Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У трійним ударі. На яким фоні відбувається зустріча лідерів Білорусі і Росії? Чи готовий Захід узнавіть санкції супроти білоруського керівництва? У що вильється намір генпрокурора розібратися зі сродками масової інформації? І празький акцент. Чи виграла влада у виніку брутального подавлення масової акції у День волі?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
На яким фоні відбувається зустріча лідерів Білорусі і Росії? Чи готовий Захід узнавіть санкції супроти Олександра Лукашенка і його нагадачення? Генпрокурор заявив про намір розібратися з СМІ. Чи протягується боротьба уладу з медіями? Це три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики. Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Перше питання моє. На яким фоні відбувається зустріча лідерів Білорусі і Росії? Сьогодні, 3 красавіка, відбуваються перемови Олександра Лукашенка і Владимира Путіна у Санкт-Петербургу. Як повідомляє сайт президента Російської Федерації, 3 красавіка у Санкт-Петербургу відбудеться медіафорум регіональних і місцевих СМІ «Правда і справедливість». Поза рамками мероприємства і запланована зустріча двох лідерів. Варто звернути увагу на той політичний фон, на яким відбувається гэтая зустріча. З одного боку, керівники держав повіншували один другого з нагоди Дня єднання народів Білорусі і Росії, який означається 2 красавіка, сказали усі потрібні слова про сябровство і союзництво. А з іншого боку, шерох фактів останніми днями свідчить про доволі напружене дочинення поміж керівництвом двох країн. 30 соковіка, нагадаю, прем'єр-міністри двох країн Кобяков і Медведєв не здолели домовитися у справі вирішення газової спречки. Посол Росії у Білорусі Олександр Суриков у інтерв'ю агентству «Спутник», опублікованому неділю 2 красавіка, виказав занепокоєність у сувязі з діяльністю західних країн відносно Білорусі. Він оцінив політику Заходу відносно Білорусі антиросійською. У якості прикладу антиросійської діяльності амбасадор назвав той факт, що у Білорусь зачастіли різні делегації. І це вельми дивна, коли не сказати скандальна заява російського дипломата. Тобок Москва хворовіто сприймає сам процес нормалізації відносин Білорусі з Заходом. Бо ніяких таких дипломатичних проривів на західнім керунку у Мінську нема, хоча й надворот з'явилися нові складаності у зв'язку з політичними репресіями в Білорусі. Ось з'явилася ще одна проблема. Росія блокує поставки імпортної техніки, яка пройшла сертифікацію в Білорусі. Російська митня признає тільки сертифікати, видані у Росії. Це викликало скандал у рамках Євразійського економічного союзу. Білорусь і Арменія вже накерували у Євразійську економічну комісію запит відносно неправомірних діянь російських митних органів. Бо непризнання російської митні сертифікатів, видадених у Білорусі, Арменії, Казахстані і Киргизстані, з'являється незаконним, грубо порушує домов Євразійського економічного союзу. Обмеркование даденной ситуации будет вынесено 5 красавика на поседжане консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по техничным регулированиям. Як кажуть адмисловці, причина гэтых проблем банальная. За таким рашэннем расійскай мытні стаяць расійскія мафіёзныя кляны. За сертыфікацыю ніякаснай імпартнай прадукцыі адпаведныя структуры Расіі бяруць вялікія адкаты. І таму яны не хочуць саступаць гэтую нішу канкурэнтам. Пра гэта кажа дырэктар кампаніі «Беллис», якая займаецца выпрабаваннем і сертыфікацыяй бытавой і прамысловай прадукцыі Беларусі Юры Пашык. Воз з якой краіны доводится ожидать интеграцию.
Заява Сурикова на кон внешней политики Беларуси, она соправды, с одного боку, не дипломатичная заява, с другого боку, она абсолютно зрозумела. Бо все, что не робит Захад относно Беларуси, у Кремля воспринимается однолько. Все это скерованное сопротив России. Сгадаем самый таки, мабуть, важный заходний проект, это проект исходнего партнерства. На мой погляд, Одна з великих причин того, що гэты проект так і не став на ноги, гэта позиція Москви. Бо все, що Брюссель робив відносно шести країн Усходнього партнерства, у Москві оцінювалося тільки одним словом – антиросійське. А тепер давайте вернемося до Санкт-Петербургу. І я хотів згадати Санкт-Петербург не сьогоднішній, а Санкт-Петербург 26 снежня минулого года. Тоді у місті на Неві проходили два саміти – Евразійського економічного совету і організації домової колективної безпеки. І пам'ятаєте, колеги, тоді Лукашенко проігнорував гэтыя події. На саміті Евразійського економічного союзу ухвалили агульны для п'яти країн-удзельниц – это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан и Россия – митний кодекс. А лишь літерально за полмесяца до этого Лукашенко публично выказал сумнів, что гэты документ отповідає інтересам Беларуси. Ну, а робить такую заяву у Санкт-Петербургу было б не з руки, Лукашенко не поехал, але гэты неудел – гэта был сигнал для Москвы, что Беларусь не задоволена дзеяннями российского кіраўніцтва. Гэта и нафта, и газ, и харчы беларускае, и вось новая, про что казал зараз подар Валер Карбалевич, гэта и техника бытовая. Усяго столькі набегла, что не ведаешь, за что хапаться. Вось чаму ўсё гэта набегла? Некаторыя эксперты кажуць, што галоўная памылка Лукашэнкі, пасля чаго і пачалі выразна псавацца дачыненні з Расіяй, была ў тым, што ён у свой час падпісаў вельмі сырую, дэфектыўную дамоўленасць пра стварэнне Еўразійскага эканамічнага саюза. З боку Лукашэнкі ён пагражаў, што не падпіша гэтыя дакументы, калі не будуць нафтавыя пошліны заставацца ў Беларусі. Тады Масква пашла на саступкі. І я пам'ятаю, що наприкінці минулого года, якраз після Санкт-Петербурга, тоді я брав інтерв'ю у керівника науково-дослідчого центру МІЗ Ярослава Романчука, який прогнозував, що дочинення поміж офіційним Москвою і Мінськом у наступному годі будуть самими складаними за всю історію так званої союзної держави. Подобно, що ось цей прогноз зараз і отримлюється. А ось у суботу той же Романчук написав, що тяжко травне фарш з прославутих мух і котлет уже дренно пахне. Другий год запер ідуть складаної перемови Білоруського раду з Газпромом по газі, бицем би розмовляють без перекладчиків, бицем би два союзники, бицем би договори складали професійні юристи, бицем би за 25 годов познали один одного досконало, нічого не допомагає. Так, саправди, діалог Москви і Мінську, як і сьогодні, як мені бачиться, він ведеться на двох мовах – не у сэнсе на расійскай і на беларускай. Расія хоча пераводзіць стасункі на эканамічныя, рынкавыя рэйкі. Беларусь жа за ўсіх сіл трымаецца за ідэалогію, братэрства і падтрымку. Атрымліваюцца зноў мухі і катлеты ў адным фаршы. Зноў простыя і зразумелыя гандлёвыя адносіны заідэалізаваныя дашчэнту. І з гэтай паскі, мабыць, і няма выйсця.
Калі б гэтыя адносіны не былі заідэалізаваныя, то Беларусі прыйшлося б плаціць за ўсё нашмат больш. І відавочна, што адзіная якраз магчымасць для афіцыйнага Мінску атрымліваць нешта ад Расіі, гэта якраз звертацца да ідэалогіі, да таго, што мы брады, альбо народы, альбо канкрэтна прэзідэнты, якія гатовыя стаць спіной адзін да аднаго і ад кагосьці адстрэльвацца. І толькі такім чынам Александр Лукашэнка спадзяецца якраз атрымаць нешта ад Расіі. Ці спрацуе гэта тактыка, мы даведаемся сёння вечарам. Нагадаю, што мы запісуем нашу перадачу трошкі раней да всялякай інфармацыі пра вынікі сустрэчы ў Петербургу, таму ацэньваем менавіта папярэднія умовы для гэтай сустрэчы, у якіх адбываецца сёння беларуска-расійскае супрацоўніцтва. І, безумоўна, можна пагадзіцца з Владзімірам Глодам, што як ніколі, можна сказаць, гэтыя адносіны знаходзяцца ў найніжэйшай кропцы, паводле ўсіх аналітыкаў, як ніколі за апошнія прынамсі 5 гадоў. І от можна звернуцца зноў-такі да гэтай заявы расійскага амбасадара Сурыкова, пра якую казаў Валер Карбалевіч. І калі вось кажуць, што Москва нібыта не хвалюецца, там не непакоіцца ад паляпшэння адносін афіцыйнага Мінску з Захадам, то вось доказ усім, скажем, тим, хто вилучає такі аргументи. Амбасадор Суриков робить справді заяву, яка в будь-якій іншій країні була б достатково скандальною, максимум викликала б навіть ніяку реакцію офіційних особ у цій країні, що, мовляв, візити західних країн у цю державу йому не подобаються, і він лічить їх антиросійськими. Відавочно, що це така оцінка з'являється вмішанням у внутрішні справи і з'являється демонстрацією якраз тих самих горших проявів російського ставлення до білоруського суверенітету, яких і обвиняють офіційну Москву. Так само варто згадати те рішення, яке згадав Валер Карбалевич, що Росія блокує поставки в Білорусь імпортної техніки, не тільки в Білорусь, але й в Арменію. І це так само доказує інше обвинувачення в бок Москви, що у економічному співпрацівництві все більше переважають егоїстичні інтереси Росії, або навіть конкретно суб'єктивні інтереси російських корумпованих структур, а на інтереси союзників, скажімо так, молодших союзників по водлі ваги, то на інтереси цих союзників офіційної Москві оказується, ну, скажімо так, недипломатично плівати, і цей день якраз це тільки доказують. Ось на таким фоні відбувається сьогодні зустріча президента Білорусі і Росії.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалєвич. Зараз ваше питання, Владимир Глот. Чи готовий Захад узнавіть санкції супроць Олександра Лукашенка і його нагаточення?
Зараз многі політики і політологи розважають над питанням, як складуться відносини поміж Заходом і офіційним Мінськом після відновлення масових репресій у Білорусі. Абсолютна большиня думок зводиться до наступного. Коли білоруські влади пойдуть на з'явлення нових політичних в'язнів, то питання санкцій може вернутися у порядок дня. Найбільш виразно про це заявив міністр заміжних справ Литви Лінас Лінкевичус. Нагадаю, що перед тим, як стати міністром, він працював амбасадором у Білорусі і чудово ведає білоруські реалії. Нагул Литва, яка не може змиритися з тим, що ля її межі узводиться білоруська атомна станція, займає найбільш непримиримою позицією у розв'язі. Свідченням цього стала заява 74 депутатів Європейського парламенту, які закликали переглядіть політику і розв'язу відносно режиму Олександра Лукашенка. Збор підписів під заявою ініціював Петрас Ауштравішус, євродепутат від Литви. І він говорить, що з боку розв'язу назирається тенденція витримати ту політику відносно Білорусі, яка ведеться від початку 2016 року. Але представник Литви каже, що це неправильно. Треба дати сигнал Лукашенку, що ми не приймаємо останнє діяння з його боку. Ну, 74 депутати – це тільки 10% від усіх чільців Європарламенту. Однак найбуйніша фракція у цій міжнародній структурі – Європейська народна партія. А сьогодні, як повідомили Єразь Губаревич, Анатолій Лябецький, Віталій Ромашевський, народники схильні підтримати заяву 74-х. Білоруським опозиціонерам тут можна вірити. На минулом тижні вони присутнічили на Конгресі Європейської народної партії на Мальці. Магчимо буде прийнята резолюція по Білорусі Європарламенту, а слідом повстане питання в санкціях і в розв'язу, поскільки ці дві структури працюють у тісному контакті. Той же Ауштравішус уже пропонує, каб до тих особ, які не повинні уїжджати у розв'яз, я нагадаю, ще чотири таких чоловіки залишаються, були додадені політики і супрацовники, які прийняли рішення по розгону демонстрації, по збитті людей, утриманні опозиціонера у турмах КДБ і так далі. Сьогодні з'явилося повідомлення, що рішення об наданні Білорусі макрофінансової допомоги, а це половина мільярда доларів, Європейський зв'яз буде розглядати з уліком ситуації з правами чоловіка в Україні. І хоч криниця повідомлення анонімне, виглядає, що це справді так. До того ж, рішення об допомозі приймає Єврокомісія, але його мусить ухвалити Європарламент. А настрої у Європарламенті ми про їх тільки що казали. Апошнія падзеі ў Беларусі пераканалі. Вобраз краіны, у якой пакрыху адбываюцца становчыя перамены, а менавіта такі імідж старанна стварала Міністэрства замежных спраў, рушыцца. Бачна, што аб'яўленая дэмакратызацыя і лібералізацыя застаюцца толькі на словах. І нават два дэпутаты ў палаце прадстаўнікоў, якія не належаць да праўладных вылучэнцаў, сітуацыю не выратоўваюць. Я думаю, і ў Еўракамісіі, і ў Еўрапарламенце гэта добра разумеюць, але ж нельга забывацца і пра лабістаў Лукашэнкі, а такія там ёсць, і пра ўплыў некаторых краін, якія маюць моцныя фінансавыя інтарэсы ў Беларусі. Так што для мяне пытанне ўзнаўлення санкцыяў на сёння застаецца адкрытым. Так, беларускім уладам кажуць пра пэўнае папярэджанне, але гэта як у футболе, пакуль толькі жоўтая картка. А ці будзе чырвоная, пакуль невядома.
Безумоўна, Захад хоча верыць і спадзявацца, што Менск не прыйдзе ў разнос, што не будзе такога разгрому грамадзянскай супольнасці, які быў пасля 19 снежня 2010 года, што не будзе таго ўзроўню рэпрэсіяў. Нагадаю, што не так даўно, адразу пасля падзеяў 25 сакавіка ў Менску, міністр замежных справаў Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі заявіў, што ў нас ёсць сігналы, што ўлады адступяць ад рэпрэсіяў. І відавочна, што заявіў ён не з паветра, а такія сігналы дае афіцыйны Менск, які, напэўна, цяпер Міністэрства замежных справаў Беларусі страной энергіі, відаць, даказвае сваім заходнім партнерам, што гэта толькі былі эпізоды, што затрыманні мелі на мэце захаваць стабільнасць у краіне, а на самой справе палітвязняў не будзе і, маўляў, няма ніякіх прычынаў, каб Беларусь адварочвалася Захаду, няма прычынаў мяняць структуру і фармат адносінаў Менску з Захадам. Натуральна, што і заходнім палітыкам не хацелася б так разрубаць, рассекаць гэты вузел взаемадышэнняў, паколькі пераход да палітыкі санкцыяў, калі абстаяны да гэтага вымусяць, ну, акрамя таго, што казаў спадар Владзімір Глот, это сапраўды удар па многіх эканамічных інтарэсах, але перш за ўсё гэта удар па той палітыцы, якая праводзілася апошнія, як мінімум, 3-4 гады нармалізацыі адносінаў, палітыцы ўцягвання афіцыйнага Менску і прызнаць, што ўся яна не мела поспеху, што ўсё яе цяпер можна адкінуць і вернуцца да палітыкі санкцыяў, гэта, безумоўна, ну, цяжка і псіхалагічна, і для этого трэба надта шмат доказаў. Для этого трэба пераканацца заходнім палітыкам, што Менск сапраўды вступіў на шлях, привычны шлях рэпрэсіяў. Пакуль такіх пераканаўчых доказаў няма, і, безумоўна, з'яўленне палітвязняў тут стала б той самай чырвонай рысай. З гэтага пункту лежання вельмі будзе цікава і трэба уважліва будзе сачыць за развіццём справы так званага Белого легіёну, па якой заведзена крымінальная справа, куды яе давядуць беларускія ўлады, наколькі патэнцыйная заходняя рэакцыя ім цікава. З іншага боку, яны, безумоўна, будуць даказваць, што гэта не простыя іншадумцы, а гэта сапраўды яны будуць даказваць людзі, якія нібыта нешта замышлялі, ледзь не тэрарыстычнае. Ну, я думаю, афіцыйны Менск павінен разумець, што наўрад ці настолькі наіўныя заходнія палітыкі, назіральнікі і праваабаронцы, што яны ўспрымуць усю гэтую дэмагогію. Так што цяпер сапраўды ўзнікла такая пэўная паўза пасля падзеяў 25-го. Афіцыйны Менск назірае, наколькі будзе рэзкай рэакцыя Захаду нават на тыя першасныя, так сказаць, рэпрэсіі, якія адбыліся ўжо 25-го. І з гэтага пункту гледжання, менавіта абапіраючыся на рэакцыю Еўрапарламенту, іншых заходніх структураў, будзе думаць, што яму рабіць далей, як разгортваць тую ж справу Белого легіёна і Маладога фронту.
Я асцярожна прагназаваў бы аднаўленне санкцый, бо ўсё вельмі непэўна, рэакцыя Захаду была досыць умеранай. Еўразвяз, АБСЕ, парламенцкая асамблея Рады Еўропы асудзілі разгон акцыі на дзень волі і заклікалі вызваліць затрыманых. Таксама з адпаведнымі заявамі выступілі МЗС Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшы, Чэхіі і іншых краін. Ад імя США сітуацыю каментавала амерыканская амбасада ў Беларусі. Аднак акрамя заяваў няма дзеянню, хоць вось усё ж такі пагрозы такіх дзеянняў з'явіліся. Варшава констатавала, што калі рэпрэсіі будуць працягвацца, то яна можа памяняць сваю палітыку дачынення да Менску. Літва заявіла, што калі з'явяцца новыя палітвязні, то могуць вярнуцца санкцыі. І вось тыя рухі ў Еўрапарламенце, пра якія казаў Владзімір Глот. У такой мягкай рэакцыі Захаду некалькі прычын. Па-першае, у краінах Еўразвязу США цяпер адбываюцца, скажам так, непростыя палітычныя працэсы, таму Захаду не да Беларусі. Па-другое, дзейнічае фактар палітычнай інерцыі, або, кажучы па-іншаму, бюракратычнай каляіны. То бок, калі прыняты палітычны курс на размарожванне стасункаў з афіцыйным Менскам, то цяжка яго памяняць, выскачыць з гэтай каляіны. Па-трэцяе, згортванне дыялогу з афіцыйным Менскам азначала б прызнанне памылковасці таго курсу, які быў абраны 2 гады таму, а ніхто не хоча гэта прызнаваць. Па-чацвёртае, пасля Крыму рэзка змянілася геапалітычная сітуацыя ў рэгіёне, у выніку чаго геапалітыка выцесніла каштоўнасны фактар, бо Беларусь заняла нейтральную пазіцыю ў канфлікце Расіі з Захадам, і гэта больш важна для Еўразвязу США, чым пытанне аб правах чалавека. Таму ў заходніх сталіцах лічаць, што жорсткі ціск на беларускае кіраўніцтва, спыненне дыялогу можа прывесці да таго, што Беларусь апынецца ў абдымках Расіі. Па-пятае, апошні час крыху змяніўся канцэптуальны падыход Захаду да самой з'явы народных пратэстаў. Бо пасля арабскай вясны, выніку якой дэстабілізацыя на блізкім усходзе закончылася масавым зыходам бежанцаў з гэтага рэгіёну ў Европу, пасля кіеўскага майдану, выніку якога з'явіўся востры міжнародны крызіс, Захад пачаў больш асцярожна ставіцца да такіх сітуацыі і лічыць, што мець справу з аўтарытарнымі рэжымамі, здольнымі забяспечыць стабільнасць і такім чынам пазбавіць Захад ад праблем, якія яны вымушаны разграбаць, ну, можа, лепш. Але ўсё можна заявіцца, калі ў Беларусі з'явіцца палітычныя зняволеныя. Вось маецца на ўвазе гэта справа баевікоў ці Белага легіёну. Адносна 10 чалавек ужо прад'яўлена абвінавачванне. Я думаю, што беларускія ўлады разлічваюць, што праваабаронцы не будуць абараняць людзей, якім інкрымінуюць гвалтоўныя дзеянні, звязаныя са зброяй. Суд, магчыма, зробіць закрытым, і грамадства так не даведаецца, за што сапраўды адправілі ў турму гэтых людзей. Але ўлады, мне падаецца, пакуль што робяць палітычную памылку, бо далучылі да справы баевікоў лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча. Гэта вядомы грамадскі дзеяч, знакавая фігура, і калі яго ў чарговы раз пасадзяць па крымінальным артыкуле, то, напэўна, яго абвесцяць палітычным вязням з усімі наступствамі палітычнымі, якія гэта можа пацягнуць за сабой.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў. Генпракурор заявіў пра намер разабрацца з сродкамі масавай інфармацыі. Ці працягнецца барацьба ўладаў з медыямі?
Генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк заявіў журналістам перад пачаткам паседжання Палаты прадстаўнікоў. Надышоў час ставіць пытанне, як падаецца інфармацыя ў СМІ. Напрыклад, Германіі пры тэндэнцыйным асвятленні ў СМІ прадугледжаны штрафы, сказаў кіраўнік Генпракуратуры. Заява Канюка адбылася на фоне затрымання журналістаў 25 сакавіка і наступу на тэлеканалу «Белсат», што выявілася ў ператрусах у менскіх офісах тэлеканалу 31 сакавіка. Але цікава, што гэта ўжо становіцца такой выразнай тэндэнцыяй апошняга часу, калі нейкія свае рэпрэсіўныя дзеянні беларускія ўлады суадносяць з заходняй практыкай. Маўляў, у нас ўсё як у вас. Выглядае гэта вельмі штучна і ненатуральна, але паказальна, што сама такая тэндэнцыя існуе спасылацца на заходні досвід. Вось і калі беларускія ўлады знойдуць нейкія прычыны штрафаваць беларускія незалежныя сродкі, сродки масы информации, відавочна, як сыходзіць гэта і заявы генеральнага прокурора Александра Конюка, гэта будзе зроблена са спасылкай на нейкі сусветны вопыт ці на вопыт нейкай канкрэтнай краіны. Барацьба беларускай улады з незалежнай прэсай не заканчвалася ніколі, і яна набывала розныя формы. Мы нагадаем, што адразу пасля выбараў 19 снежня 2010 года у большасці незалежных СМІ адбываліся ператрусы, реквізіт редакційної техніки, комп'ютеру і гэтак далей. Але за апошні, скажем, гады беларуская преса ўжо ад гэтага, можна сказаць, адвыкла. І вось цяпер пасля 25 сакавіка улады зноў узяліся за той жа самы Белсат, гэта самая балючая кропка тэлебачання, якое паказвае онлайн тое, што адбываецца на вуліцах. Але, як выглядае, магчыма, адным Белсатам справа не абмежуецца. Цяпер, калі аналітыкі загаварылі пра тое заканчэнне так званай лібералізацыі, была яна ці не была, але гэты тэрмін так ці іначай людзі выкарыстоўвалі, то безумоўна, што гэта заканчэнне ці прынамсі прыпыненне ці нейкі паварот даволі істотны адбудзецца не толькі з вулічнымі дэманстрантамі, адбудзецца не толькі ў дзейнасці палітычных партый, магчыма, але нейкія адбіткі гэтага варта чакаць і ўстаўленне да незалежнай прэсы. Усё гэта вынікае з сутнасці цяперашняй улады і яе практыкі адносіны да прэсы, якую яна дэманстравала ўсе папярэднія гады.
Агульна прынята лічыць сродкі масавай інфармацыі чацвёртай уладай, аднак у нашай краіне так не атрымліваецца, не атрымліваецца таму, што ўлады робіць усё, каб перашкодзіць свабоднай працы журналістаў. Праўда, і гэта вельмі важна журналістам, якія працуюць не на дзяржаўныя, альбо на замежныя сродкі масавай інфармацыі. Гэта іх тычыцца заклікі, падобныя да тых, што сёння зрабіў генеральны прокурор. Гэта іх хочуць прыцягнуць да адказнасці. Гэта ім збіраецца ўсё забараняць. Гэта іх уладам так хацелось бы ліквідаваць нагул. А вот журналістам з уладных медіа іх не затрымліваюць, не збіваюць, не кідаюць на суткі. Ну і ўзнікае пытанне, чаму ўлада ідзе на такія грубыя дзеянні, пры тым, што ўсё ж апошні час яна старалася паказаць захаду нейкую лібералізацыю. На маю думку, што тут адказ ва ўзмацненні рэпрэсійных дзеянняў у дачыненні да ўсяго грамадства. У Беларусі гэта ўжо стала традыцыяй, што гэта закранае, скажам, не толькі непасрэдна ўдзельнікаў акцый, пра якія мы сёння ўжо казалі, альбо прадстаўнікоў апазіцыі, палітычнай апазіцыі, але гэта закранае і журналістаў, і праваабаронцаў. Ну, пра тое, чаму улада хоча працягваць барацьбу з прэсай, тут можна казаць шмат. Як улада не спрабуе задушыць прэсу, найперш праз эканамічныя умовы, незалежную прэсу, я маю на ўвазе, пакуль гэта не атрымліваецца. І уладзе хацелось бы неяк усё ж разлічыцца з гэтымі выданнямі, і прычым разлічыцца, я б сказаў так, у двухкосці прыгожа. У тым сэнсе, што гэта ўжо заўважыў Віталь Цыганкоў, што сёння генеральны прокурор сказаў, што мы бяром гэта ў Нямеччы. Вось бачыце, нагул атрымліваецца ў нашых уладаў вельмі дзіўна. Каб што-небудзь добрае ўзяць, скажам, з той жа Нямеччыны альбо са Злучаных Штатаў, з Францыі, гэта чамусьці не атрымліваецца. А вось узяць, выцягнуць адну нейкую норму, прычым прадставіць яе ў сваёй інтэрпрэтацыі, агулам сказаць, што вось у немцаў штрафуюць, давайте і так мы будзем гэта рабіць. Вось гэтыя людзі вельмі кропкава вырашаюць, што ўзяць на ўзбраенне замежнага досведу, а што браць не трэба, на што заплюшчыць вочы. Дакладней кажучы, цалкам зразумела, чаму так адбываецца, чаму беларускія ўлады не хочуць узяць сапраўдны досвед там, дзе гаворка ідзе аб правах сродкаў масавай інфармацыі, аб цывілізаваным стаўленні да іх, чамусьці упор робіцца толькі на абавязкі і пакаранні.
Было б дзіўна, каб генпракурор стаў на абарону закону і стаў выказваць нейкія прэтэнзіі адносна палітычных рэпрэсій. Я таксама звярнуў увагу на тое, на што звярнулі ўвагу мае калегі, што спадар Канюк апеляваў да досведу заходніх краін. Вось он каже, наши правоохоронные органы нашмат корректнее дзейнічалі, чем у інших краинах. И телеканалы, и белорусские, и российские апошні часам показывают сюжеты, калі полиция у краинах Захаду разгоняет демонстрации. Але яны не узгадваюць один нюанс. Там полиция отказывает на гвалтовные дзеянні, якія учиняют демонстранты. Кидают у полицию розныя предметы, бьют витрины, ці машину. У Беларуси ж, и у России. До речи, полиция жорстко разгоняла абсолютно мирные акции. Ну, а что тычыцца медыю, то апошнім часам официйные особы шмат погрожали незалежным сродкам массовой информации. Але теперь, здаецца, яны перейшли от погрозов до репрессий и затримливали журналистов, садили их на сутки. Особливый удар пришелся по Белсату. Думаю, что такие кропковые репрессии будут протягиваться и далее. Поважаные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Владимир Глот, Виталь Цыганко и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. На каком фоне отбывается встреча лидеров Беларуси и России? Чи готовы Захад узнавить санкции супраць Александра Лукашенко и ягонага атачэння? Генпрокурор заявил про намер разобраться с сродками массовой информации. Чи протягивается борьба улады с медиями? Тройный удар каждый день у эфира и на сайте.